Areena.
Tämä on toinen podcast. Keskustelujen tavoitteena on innostaa eri taustoista tulevia nuoria unelmoimaan suurempia unelmia. Haastattelijoina Naomi ja Vanda Holopainen, vieraana kulttuurituottaja ja queer-aktivisti Wissam El Fadl.
Pari viimeistä vuotta mä oon keskittynyt entistä enemmän ehkä niin kuin proaktiivisesti vapauttamaan omaa olemustani ja eritoten keskittynyt siihen, että miten mä pystyn ilmaisemaan vaikka intiimiyttä ja sitä kautta kanssa, miten mä pystyn päästä ihmisiin lähelle, ei pelkästään emotionaalisesti, mutta myös fyysisesti. Ja tätä kautta erinäiset kysymykset siitä omasta seksuaalisuudesta on noussut hyvin paljon pinnalle. Ja siksi on ihanaa, että me päästään tänään pureutumaan siihen, että miten niin kuin vaikka seksuaalisuus ja erinäinen henkisyys esimerkiksi tulee yksi yhteen.
Ja tosiaan kuuntelet toinen podia. Täällä on Vanda Holopainen.
Naomi Holopainen täällä toisessa päässä.
Ja tosiaan meillä on tänään vieraana Wissam El Fadl. Tervetuloa Wissam.
Kiitos.
Wissam, sä oot tosiaan kulttuurituottaja ja queer-aktivisti. Sä oot ollut mukana perustamassa ja vetämässä Islamia Queeristi-hanketta, jonka päätavoitteena on lisätä islamin tulkintojen moninaisuutta ja ennen kaikkea LGBTIQ-inklusiivisen islamin tulkintoihin liittyvää tietoisuutta Suomessa.
Kyllä.
Onko sun vähän lisättävää itsestäsi tähän pieneen introductioniin, minkä mä heitin?
On. Siis toi on se, mistä mä saan rahaa. Toi on se työ, mitä mä teen, mutta mä oon myös isosisko ja tytär ja ystävä ja teen suuri kuluttaja ja meren ystävä ja luonnossa kävelijä.
Toi on hyvä lisäys, koska toi kysymys, että kuka oot, niin se on mun mielestä aina kaikkein vaikein kysymys aina tämmöisissä keskustelujutuissa. Mutta on tosi kiva, että sä oot päässyt tänään meidän kanssa juttelemaan. Me ollaan jonkin verran Vandan kanssa päästy puhumaan tästä seksuaalisuudesta ja jonkin verran sitä keskustelua käyty myös eri ystävien kanssa. Jotenkin, niin kuin mainitsin tuossa alkuunsa, että ehkä just tämä viimeisin vuosi, 2-3 on mennyt siihen aiheeseen pureutuen, kun itsekin on löytänyt sitä voimaa omasta identiteetistä ja pohtinut, että mikä sitten se mun, miten mä identifioidyn vaikka naisoletettuna tai mikä se mun seksuaalisuus sitten onkaan. Ja varsinkin erinäiset yhteiskunnalliset keskustelut on lähtenyt haastamaan sitä, että miten eri suhteissa ollaan. Niin siksi on kiva päästä kuulemaan sulta, koska varsinkin ehkä omissa piireissä tämä uskonnollinen aspekti jää aika vähille keskusteluissa.
Mutta mikä se sun, tämä on aina tällainen helppo kysymys alku, että mikä sun suhde sun omaan seksuaalisuuteen on tällä hetkellä?
Se on siis valehtelemattakin tosi kompleksinen. Ja se johtuu sekä uskonnosta, mun jääräpäisyydestä, mutta myöskin siitä todella voimakkaasta seksuaalisesta draivista, mitä esimerkiksi sudanilainen kulttuuri on versus se uskonto, mitä siellä on. Ja sitten sit tulee Suomeen, missä ei saa puhista eikä pihistä eikä mitään muuta, niin sit sulla on niinku kaksi tosi ristiriitaista fiilistä siellä sisällä. Että kumpi tavallaan saa tulla esille ja milloin saa tulla esille, että kesällä saa olla seksuaalinen, mutta talvella saat jossain villakerrastossa, mikä ei ole todellakaan mitenkään erottista. Eikä. Ja että sä pääset siihen moodiin ja semmoiseen niin kuin hyvään fiilikseen, niin sit sun pitää vetää joku 25 kerrosta villapaitaa eka pois, niin se on aikamoinen turn off.
Vähän erilainen ympäristö, niin. Voisiko sanoa.
Niin.
Että sellainen kehollinen ehkä, miten sä näytät. Voisiko englanniksi sanota express, ilmaiset sitä sun seksuaalisuutta, niin mä oonkin sitten huomannut sen, että kyllä se vähän vaihtelee just siitä ilmasta riippuen, että kesällä sit ihmiset rupeaa ottaa vähän kerroksia pois ja rupeaa olemaan napapaitoja ja lyhyitä sortseja tai pikkuhameita, mutta sitten talvella se on vähän silleen, että me ollaan niiden isojen takkien alla ja sitten vähän niin kuin siellä yritetään ehkä ilmasta. Varsinkin musta tuntuu, että se queer ehkä identiteetti, miten se estetiikassakin tulee esille.
No musta tuntuu, että talvella tasoittuu kaikki jotenkin. Kaikki on vaan sellaista flat, kaikki on vaan jotenkin niissä semmoisissa vuorissa ja muissa. Mutta ehkä sitten, kun on lämmintä tai jotenkin valosaa, niin sitten sä näet ihmisten niin kuin kuorten alle. Kun siellä on sitten, sä näet niitä niin kuin eri merkkejä, mihin porukka kuuluu ja erilaiset niin kuin vaatteet kertoo, että minkälaisiin tyyleihin tai niin kuin identiteetteihin he haluaa assosioitua ja muuta, niin sitä on niin kuin helppo tulkita myöskin, että mistä porukas haluaa liikkua, mutta talvella on tosi vaikea näkeä niitä signaaleja.
Koetko sä sitten, että sä ilmaiset paljon vaatetukseen tai...
Mä haluaisin, mutta siis ei tää ilmaista yhtään auta.
Toi on jännä, koska siis mulla itselläni taas on ollut, mä en tiedä, onko se just niinku oma kasvatus ja kaikki tähän niinku seksuaalisuuteen liittyvä ehkä traumakin osittain on vaikuttanut siihen taas, että mä koen itseni enemmän turvalliseksi, että jos mulla on vähän baggy clothes ja vähän ehkä peittävämmät vaatteet, niin sitten taas toi, että jos ihmiset ilmentää tai tekee olettamuksia siitä, että miten vaikka sensuelli henkilö on sen perusteella, että mitä hän pitää päällänsä tai pitää yllänsä, niin sitten toi suhteessa, että miten paljon iho pitää näyttää, että sut nähdään vaikka seksuaalisena
olentona. Mä en välttämättä puhu ainoastaan ihosta. Mä puhun siitä, että vaikka sulla on upeat vaatteet, sä päätät, mitä sä haluat pitää, mutta sitten kun sä meet ulos, niin sä vedät sen takin, niin sit mä en näe enää sitä, mitä sä haluat ilmentää, ellei me mennä samaan aikaan kahvilaan ja sä riisut jonkun takin, niin sit mä näen, että mitä sulla on, tai että mä pystyn katsoa, että miten sä istut, koska sit tavallaan niiden paksujen takkien alla sä et myöskään, musta tuntuu, että se sensuellisuus tai kehollisuus tai seksuaalisuus on myös kehon kieltä, ja sit kun siinä on tosi paljon kerrosta, niin sit sitä, mä en osaa lukea sitä. Niin mä en tiedä, että tavallaan, että miten mä suhteessa muihin, koska sit se on kuitenkin aina semmonen niin kun, suhde, tai jotenkin mä pystyn positioimaan itteeni myös siinä, että miten joku toinen on siinä. Että se ei ole vaan niin kun mun päätös, että mä haluan olla näin, vaan siinä on koko aika jotakin
kanssakäymistä. Mutta mulla tuli tuossa mieleen se just, että aika paljon Naamikin nosti tuossa esille, että lapsuuden ehkä kokemukset on vaikuttanut sen omaan kuvaan, että miten näkee seksuaalisuuden tai intiiminä olemisen. Niin miten sä sanoisit, että miten paljon se sun oma kasvuympäristö on vaikuttanut siihen, että miten sä koet ja ilmaiset sitä sun omaa seksuaalisuutta?
Meidän perhe on muslimi ja meidän perheessä sitä oli jotenkin tosi outoa, koska Sudanissa kun me mentiin käymään siellä, niin siellä on erikseen talot jaettu silleen naisten puoliin ja miesten puoliin. Ja naisten puolilla naiset oli tosi vapaasti silleen pukeutumisen suhteen, että se voitiin liikkua tosi niin kuin pienissä vaatteissa, ohuissa vaatteissa, mutta saman tien kun mentiin julkiseen tilaan, niin sitten puettiin jotain niin kuin peittävää tai huivia tai sitten tiedetään, että joku mies tulee moikkaamaan tai jotenkin, niin sitten tavallaan oli semmoinen koko aika semmoinen alertti siihen, että mitä on päällä. Mutta sitten taas Suomessa, kun meidän vanhemmat tuli Suomeen, niin ne oli sitten, mä en usko, että Sudanissa oli kauhean semmoista, naisten kesken se keskustelu on tosi seksuaalista. Ja ne koko aika heittää jotain flirttiä. Ja musta tuntuu, että niin kauan kuin kukaan ei sano mulle, että tavallaan hän ei ole jäänyt kiinni, niin kukaan siellä ei ole queer. Tai näin ne jotenkin ajattelee sen. Koska sitten siellä ei jotenkin oleteta, tai jos sitä asiasta ei puhuta, niin sit sitä mukamassa ei ole olemassa. Mutta naisten välissä on flirttiä, ne käy yhdessä saunassa, ne tekee toistensa hiuksia, hoitaa toistensa ihoa, ne on koko aika toisen iholla. Niin sitä niin kun kontrasti siihen ja sitten siihen, että kun sä tuut Suomeen, siellä on äiti, iskä ja mun sisko ja sitten tavallaan vaan meidän kolmen perhe ja sitten kaikki muu on tosi kaukaa. Eli tavallaan se iholla koskeminen ei ollut, sitten täällä se on jotenkin etäisyydet ja se muu, niin kyllä se niin kuin oli ristiriitasta. Sitten meni sinne, niin kaikki on sun iholla kiinni, koko ajan joku halusi hilittää. Totta vaan, siinä on se, että siellä mä oletan, että mun seksuaalisuus oli Sudanissa paljon voimakkaampaa. Siellä tavallaan tunnisti, että okei, on kurveja ja se on ok, tai että voi olla muodokas ja se on ok, että mun iho voi hyvin, kun se on auringossa. Ja sitten se tavallaan lisää itsetuntoa, joka lisää tavallaan sitä mun omaa niin kuin halua itseä ja kaikki tämä. Mutta sitten tavallaan täällä on niinku se toinen ääripää, että ihmiset on sekä etäisiä, mutta myöskin silleen suhde omaan vartaloon on tosi etäinen. Ja sitten vasta nyt ehkä, mitä mä sanoisin, 10 vuotta vasta jotenkin tutustunut itteensä kunnolla. Eikä silleen, että on jotenkin tukeutunut vanhempien näkemykseen tai niiden uskontoon ja mitä uskonto sanoo. Mitä uskonto sanoo esimerkiksi seksuaalisuudesta tai islamin uskonnossa jotenkin sitä ei vaan ole. Että se liittyy ainoastaan lisääntymiseen miehen, tai siinä heterosuhteessa niin kuin miehen, niin kuin miehen kanssa, siis miehen ja siis naisen niin kuin väliseen avioliittoon ja sitä kautta niin kuin pariutumiseen ja lastensaantiin, mutta siitä ei ole mitenkään nautintoa ollenkaan siellä. Ja siis se on jotenkin tosi tabu.
Ja sitten sä tuossa mainitsit, että ei kauheasti puhuttu ehkä siitä eri seksuaalisesta suuntautumisesta. että se oli vähän esitän se, että kun me ei puhuta siitä, niin se ei ole olemassa. Jep. Sitä ei tapahdu meidän seuroissa, sitä ei tapahdu meidän kodin alla. Joo. Niin miten sulla oli sitten se sun matka löytää sitä sun omaa queer-identiteettiä, jos sä et saanut ehkä sitä tukea sun ympäristöstä, tutkia sitä vaihtoehtona?
Mä oon miettinyt viime aikoina, siis musta tuntuu, että tavallaan se, että se etuoikeus, että me ollaan tultu Suomeen ja täällä, me ollaan puhuttu ehkä teidänkikkaa silleen, että kun on aikaa, niin se on niin kuin etuoikeus. Ja täällä Suomessa, kun on aikaa, niin on myös aikaa tutkia itteensä. Mutta jos sä oot semmoisessa paikassa ja semmoisessa maassa tai semmoisessa yhteisössä, jopa täällä Suomessa, jossa se sun aika viedään ja niin kuin rajataan tiettyjen asioiden hoitamiseen tai muuhun, niin siitä jää tosi vähän aikaa itsensä tutkiskeluun. Mutta itse on onneksi ollut onnekas ajan kanssa, että on pystynyt niin kuin tutkimaan itsensä, mutta sanoisin ehkä vasta joskus 2-5-vuotiaana jollain tavalla saanut sille omasta elämästään jollain tavalla kiinni. Mä olin siinä vaiheessa jo 4 vuotta naimisissa, ja sitten mä olin vaan silleen, että tämä ei ole sitä, mitä mä haluan. Että tavallaan mulle seksuaalisuus ei ole vaan panemista. Että se ei ole vaan penetraatioa. Että tässä on pakko olla jotain muutakin. Miksi muuten tästä veuhkotaan näin paljon? Sitten kun se ei ollut sellaista, mistä ehkä itse nautti, tai se ei ollut pelkästään sitä, että sitten siihen mä tajusin silleen, että mä haluan, että mua halutaan. Tämä taso. Mm. Että se ei ole vaan sitä, että mä teen tätä, koska toi toinen ja obligaatio ja velvollisuus. Ja että mä haluan, että sille ei tule huono olo. Että missään välissä mulle ei ole sanottu sitä, että mä voin oikeasti kieltäytyä siitä. Menen suhteisiin sille täysin tietämättä siitä, että mitkä on omat rajat. Niin se oli jossain vaiheessa silleen, että ei tämä voi olla niin kuin onnellisuuden tie. Että musta tuntuu, että se on niin kuin se, mitä kohti nyt tällä hetkellä pyrkii, että lisää, tai mun valinnat tällä hetkellä, että lisääkö tämä mun onnellisuutta. Ja tavallaan rakkautta tai niin kuin hyvää energiaa ulospäin. Mutta silleen toisten näkemysten palveleminen ei ollut mun onnellisuuden tie. Niin siinä vaiheessa piti ottaa niin kuin pieni käännös ja miettiä.
Mutta sitten mulla tuli taas tuosta mieleen, että kun säkin oot ollut naimisissa ja nyt elänyt myös elämää niin kuin avioliiton ulkopuolella, että sitten itse niin kuin taas naisoletettuna, varsinkin kun on 90-luvulla ehkä kasvanut enemmän, niin on ollut kanssa tosi paljon sitä, että okei, että jos on seksuaalisesti vaikka aktiivinen, niin helposti leimataan vaikka huoraksi tai mitä näitä sanoja nyt täältä löytyy. Ja sitten ehkä on nähnyt semmoisen, että miten mä pystyn parhaiten tutustumaan seksuaalisuuteen ja olla seksuaalisesti aktiivinen, niin se vaatisi joskus sen parisuhteen, että pystyy myös kokeilemaan. Niin miten sä oot nyt sitten taas pystynyt ehkä irtaantumaan siitä, tai miten sä verrannollistaisit tätä, koska sä oot ollut siinä avioliitossa ja sit sä oot elänyt myös avioliiton ulkopuolella.
No siis ihan konkreettinen esimerkki on siis se, että tavallaan mä en tiennyt, että sä voit tuottaa itsellesi orgasmeja ilman, että sä oot penetraatiossa. Sillä sä tiedät, mitä sun keho haluaa, sä tiedät, miten sun keho reagoi siihen, sä tiedät, että miten sä kosketat ittees, suhteessa siihen, että jos joku toinen tulee, niin sä osaisit edes ohjeistaa sitä, eikä vaan olla silleen, ehkä tää on se oikea tapa, ja tavallaan se valtaisi sillä toisella. Ja sitten tavallaan päästä, ehkä musta tuntuu, että tämän kaiken ympärillä on semmoinen häpeäkeskustelu, että kun me puhutaan tästä tosi vähän, ja toi mitä sä sanoit, on niin olennaista, että musta tuntuu, että taas Suomessa se keskustelu siitä, että sä voit sanoa olevas queer, niin sit sul pitää olla jotenkin tosi paljon seksisuhteita. Että sä et voi olla queer ja et ole todistamassa sitä, että sä oot ollut parisuhteissa, saatika sitä, että sä oot neitsyt vielä. Niin se ei ole, jotenkin tuntuu, että se on niinku nyt niinku niiden nuorten kanssa, mitä mä oon ollut niinku tekemässä töitä meidän hankkeessa, että kun niillä on semmoinen huijarisyndrooma. Ja mä oon vaan silleen, ei se ole sinä. Että tavallaan hirveän vaikea päästä niiden kanssa siihen. Mä vaan se, että musta tuntuu, että mun pitää olla parisuhteessa, että miten muuten? Mistä muuten mun keho tietää, että mä haluan olla naisen kanssa, jos mä en ole koskaan ollut naisen kanssa? Mä oon vaan silleen, well. Että tavallaan se on ihan älytön, että miten tavallaan se vyyhti ja se paine siitä, että että sä oot queer-aktivisti tai jotain muuta, niin sulla pitää olla jotenkin semmoinen hullu niin kuin CV siinä parisuhteessa tai semmoinen body count siinä suhteessa, että sä voit todistaa, että sä tiedät tarpeeksi seksuaalisuudesta, koska sä oot kokenut näiden monien ihmisten kanssa.
Jotain merittejä.
Jotain merittejä, mutta se tavallaan se tunne, että minkälainen suhde sun itseskaan, niin sitä mukaan ei laskettaisi.
Mutta sä mainitsit tosi paljon, että tähän liittyy näihin seksuaalisuuteen tai seksiin, masturbaatioon, siellä liittyy tosi paljon häpeetä. Niin koetko sä, että sulla on ollut paljon, tai mikä on sun matka ollut siinä häpeen kanssa, koska sä oot kuitenkin nyt luokitteletkaan sitten queer-aktivistiksi, eli sä puhut kanssa näistä asioista aika aktiivisesti ja julkisesti. Niin onko sulla ollut joku matka sen häpeän kanssa, mikä sun on pitänyt sisäisesti käydä läpi, että sä pääset tähän pisteeseen, missä sä tänään oot?
Totta kai. Mutta mä en usko, että mä oon valmis tavallaan siihen, tavallaan edes tällä hetkellä mä oon ok senkaan. Mutta silleen, että mä tiedän, että mä kehityn siitä. Mutta se, että mitä mä oon tullut tähän pisteeseen, on joutunut purkaa mun omaa kulttuuria, mistä se häpeä syntyy siellä. Mä tiedän, että myöskin jostain orgasmeista puhuminen mun äitin kanssa on ollut täysin mahdoton juttu, koska Sudanissa on tehty sukupuolileikkauksia. Ja se, että naisten niin kuin klitorista on niin kuin silpottu ja muuta. Sille ei ole ollut mitään edes kertoa mulle, koska se ei ole koskaan edes kokenut sitä. Sitten mä oon niin kuin ensimmäisiä, tai mä voin kuvitella, että Sudanissa on minä ja meidän serkut ja se sukupolvi, niin ne on ensimmäiset tytöt, joilla on klitoris. Niin mistä ihmeestä meidän äiti olisi opettanut silleen, että hei, että se toimii näin, tai se voi olla ok, tai sä teet sen tälleen. Että se on tavallaan tosi monen Itä-Afrikan maiden 30-40 naisten todellisuus tällä hetkellä. Ei ole ollut.
Miten saanko mä kysyä, miten sun perhe otti sitten tämän, kun sä oot tullut ulos tai kertonut tämän puolen itsestäsi?
Mä ei ole siis suoraan puhuttu kenenkäänkaan. Et mun sisko oli vaan silleen, että niin nyt kun sä oot nyt puhumassa näistä, niin miten mä töissä pystyisin kertoa näistä, koska se on siis terveydenhoitaja. Mutta ei olisi menty sen pidemmälle. Ehkä ne tietää. Ja mä ei ole tavallaan, tai sitten on vaan niin kuin mennyt sen asian kanssa. Mutta sitten tavallaan tämä kaapista ulos tuleminen, niin en mä usko, että se on, ei se ole ruskeiden ihmisten juttu.
Mä en tiedä kanskaan, koska mullakin on vähän sama, että en mä niinku ehkä koska halua siis käydä tätä keskustelua ehkä oman perheen kanssakaan.
Niin, koska katsoo niitä kuvia, mitä mä oon ollut nuori, niin pitää olla aika sokea, että ei näe. Tai jotenkin silleen ne signaalit sieltä, että on ollut aikuinen ihminen sun elämässä 20 vuotta, ja siis on vaan ummistanut silmänsä, että joo, ei se ole, että se on täys hetero. Tossa se menee ja riehuu. Ihan täysin normaalilla.
Se ehkä menee takaisin tuohon, mitä sä sanoit, että kun siitä ei puhuta, niin sit voidaan esittää, että sitä ei ole olemassakaan.
Joo, ja sit kun mä mietin myös sitä, että mun molemmat vanhemmat on kyllä todella uskovaisia, ja on tosi onnellinen siitä, että tavallaan tietää islamista niin paljon kuin mitä ne on niin kuin vaatineet, että esimerkiksi koulusysteemi Helsingissä muuttuu, että me saadaan hyvä opetus siihen suhteen ja käyty moskeijoissa ja muuta. Ja se into, mitä tällä hetkellä tavallaan opiskella uskontoa johtuu siitä, että haluaa löytää vastauksia niin kuin niihin kysymyksiin, mitä itsellä on liittyen seksuaalisuuteen, liittyen ylipäätään tabuihin, mistä ei haluttu kotona puhua, niin sitten yrittää hakea sieltä silleen tukea ja turvaa, että mitä nyt siellä Koranissa sanotaan. Mutta siis mun vanhempien kanssa asiasta ylipäätään musta tuntuu, että meidän iska on semmoinen normiakateemikko, joka ei siis, tää olisi sille ihan täysin turha aihe tai jollain tavalla ei ole mitään sellaista loogista aasinsiltaa, joka tavallaan veisi keskustelun seksuaalisuuteen tai seksiin tai nautintoon mitään semmoista karta. Äitin kanssa me vitsaillaan sitä, että me naitetaan se jollekin keski-ikäiselle, rikkaalle suomiruotsalaiselle, että se tämän tyyppistä tämmöisiä vitsejä on. Mutta ei tavallaan suoraan niin kuin aikuisten puhetta. Musta tuntuu, että tavallaan näiden roolienkin riisuminen, että se voisi laskeutua silleen, katsoa, että kaksi aikuista puhuu, niin siinä on vielä niin kuin jonkin sortin matka. Koska musta tuntuu, että se on nyt itse löytämässä jonkun sortin oman vapauden, koska niin kuin, kaikki lapset on lentänyt pois pesästä ja nyt sillä on omaa aikaa. Musta tuntuu, että sekin tarvii aikaa siihen, että kuka hän on, koska se on ollut vaan intensiivinen niin kuin, töissäkävijä ja äiti. Että kuka se tavallaan on ilman, että me ollaan koko aika käymässä syömässä ja avaamassa ovia. Ja, että sillä on niin kuin, nyt sellaista. Mutta mä toivon, että sen kanssa keskustelut voisi lisääntyä tämän suhteen.
Ja mulla oli joskus, mun kanssa joskus tuli esille toi, kun mä mietin sitä, että no kaapistulos tuleminen ja Sitten mulla oli jotenkin kauhea dilemma sen kanssa, että mä olin, että miksi pitää tulla? Niin. Että kenen kaikkien tässä maailmassa pitää tulla ulos? Että ketkä niin. tekee sellaisen suuren julistautumisen, että tää on nyt tää mun seksuaalinen suuntautuminen. Että pitäisikö meidän kaikkien sit pitää jotkut sellaiset niin kuin juhlat aina, että tässä ilmoitetaan se, että mikä se meidän seksuaalisuus on, kun se kuitenkin elää jatkuvasti meidän niin. elämän kanssa. Niin sitten mä jossain sarjasta katsoin hyvin, että siinä oli hyvin sanottu, että se ei ole niinkään kaapista ulos tulemaan, vaan se on enemmän sitä, että sä kutsut jonkun ihmisen sun elämään. Sä oot valmis jakamaan sen puolen itsestäsi heidän kanssansa. Mm. Ja se on tarjous, että joko sä oot mukana tässä mun elämässä, miten mä sitä elän, tai sä et oo. Ja se jotenkin avasi mun silmänsä, että kenelle myös sä annat sen vallan siinä kohtaa. Että tuutko sä ulos jollekin ihmiselle ja sanot sille, että hyväksytkö sä mut tällaisena vai et. Vaan sen sijaan sä oot se, että tää on kuka mä oon. Joko sä tuut mukaan mun elämään tai sä et tuu. Että sä otat tavallaan sen oman voiman siinä, että tää on kuka mä oon. Sen sijaan, että sä odotat sitä hyväksyntää
niistä
lähipiirin kanssa. Niin jotenkin toi ajatus avasi mun silmät siinä, että ei välttämättä tarvitse tulla ulos.
Ei, ja sit mä mietin myös sitä, että se konseptina kaapista tuleminen, se voi olla tosi monelle vaarallista. Se ei todellakaan mikään semmoinen ylpeyden aihe välttämättä monelle, jos sulla on tosi jotenkin mixed feelings tai sä et ole pystynyt työstämään tai sulla ei ole mitään aineistoa edes tai jotenkin tukea työstää tuota puolta itsestäsi. Niin se voi olla tosi monelle tosi vaarallinen niin kuin suunta. Koska sitten jos et ole tarpeeksi vahva ja sä saat niin kuin, jotenkin tämä, että sä sanotkin sen jollekin henkilölle, ja sitten, joka ei tajua, että se on luottamuksellinen. Ja sitten sut tavallaan, että se joudu yhtäkkiä kuulet jostain ihan muualta, että ne on saanut selville esimerkiksi sen. Ja sitten se tavallaan altistaa sut siihen, että okei, ketkä kaikki tietää ja tavallaan tämä käsite. Mutta turvallisuuden tunteeseen ja seksuaalisuuteen musta tuntuu, että jos on niinku jollain tavalla se oma yhteisö tai ne ystävät tai se perhe, jotka tavallaan pystyy tukemaan siinä, niin kyllä se niin kuin auttaa siinä, että voi raivata, koska musta tuntuu, että tähän liittyy ihan sikana, mitä mä äskenkin sanoin, aikaa, että sä voit olla aikaa yksin, että siinä ei ole sellaisia liikaa ärsykkeitä, oli sitten työ tai opiskelu tai liikaa jännitteitä tai liikaa seksisuhteita, jotka niin kuin häiritsee sitä sun niin kuin fokusta siinä, että mitä sä haluat ja minne suuntaan mennä. Musta tuntuu, että tavallaan oman seksuaalisuuden löytäminen voi löytyä toisten kanssa, niin kuin seksiä harrastamalla, mutta se löytyy myös ihan myöskin siinä, että voi olla niin kuin hetken rauhassa ja miettiä, että kenen kanssa mä haluan olla. Niin.
Ja sitten sä just puhuit sitä yhteisön voimasta, että löytää ehkä ihmisiä, ketkä tukee siinä sun matkassa ja on siellä kuuntelemassa ja jakamassa niitä kokemuksia. Niin ehkä se on myös ollut ehkä syy sille, että sä oot ollut osana perustamassa tuot islamia queeristi, että luo sitä yhteisöä turvallista tilaa ihmisille tutkia sitä seksuaalisuuttansa, sukupuoli-identiteettiä. Mutta koetko sä, että sulla oli kasvaessa sitä yhteisön voimaa ja tukea?
Ei todellakaan. Ei. Mistä se olisi? Tavallaan ei voi mennä minnekään moskeijaan ja vaan niin kuin arvata, että kenenkaan voisi puhua edes seksuaalisuudesta. Saatika sille, että siihen kuuluisi vähemmistöön tai haluaisin nostaa kysymyksen siellä. Ei se ollut todellakaan sitä. Musta tuntuu, että suurin osa moskeijoista ja niistä toimijoista, jotka tällä hetkellä toimii Helsingissä, niin mä haluaisin uskoa, että se tavallaan tämä aihe olisi otettu ja nostettu nuorten kanssa, jotka käy siellä moskeijassa, mutta en mä usko.
Koetko sä, että se on muuttunut nyt, jos sä vertaat vaikka omaa lapsuuttasi ja nuoruutta tähän päivään?
En. Mä en ole niin toiveikas sen suhteen, koska sitten tavallaan se, että jos siitä olisi puhuttu, niin nuoret ei voisi niin huonosti, mitä ne nyt voi, mitä tietää ja mitä kuulee. Että ne on tosi confused sen suhteen, että netissä löytyy kaikki, mutta sitten tavallaan omassa kotona ei haluta puhuta siitä. Tai että omassa yhteisössä ei voida puhua siitä, tai et voi niinku kysyä keneltäkään silleen luottaen, että se keskustelu ei päädy siihen, että sut leimataan homoksi tai joksikin muuksi tai muuta tämmöistä. Ja siinä on tosi, varsinkin jos kuuluu niin kuin johonkin uskonnolliseen, konservatiiviseen uskonnolliseen yhteisöön, niin sit siinä on vielä pelko siitä, että sut heitetään siitä ulos. Ja sitten tavallaan valitsemalla sun struggle, niin sitten valitsee ehkä sen, että mä pystyn elämään tämän kanssa ja ehkä sinnitellä kotona, koska jos mä kerron, niin sitten ne saattaa heittää mut ulos ja sitten mä joudun diilaan jonkun kodittomuuden kanssa ja sitten mä en ole töissä. Sitten siinä on ei ole välttämättä kapasiteettia.
Musta tuntuu, että sä oot puhunut aika paljon kanssa muissakin medioissa siitä, just että kun sulla on sitä uskonnollista identiteettiä ja sit sulla on tää queer-identiteetti, että säkään et ole kokenut, että sulla on ollut tavallaan, että sä et pystynyt kokemaan molempia identiteettejä saman katon alla, niin onko sulla ollut nyt sellainen tilanne, että sä oot sinut sen sun uskonnollisen puolen kanssa ja sit sun seksuaalisuuden kanssa?
On, nyt mä oon hyvässä paikassa. Siis koneen säätiö maksaa mun terapiamaksut. Ja kiitos siitä, että joo, oikeasti, että tavallaan pystyy niinku, tutkia samaan aikaan, niinku, että miten itse kouppaa ja pystyy keskustelemaan muiden ihmisten kanssa, jotka on samassa tilanteessa ja vaihtaa niinku, ajatuksia, tehdä siitä jonkinlainen, niinku, okei, sulle sä oot niinku, diilannut tämän asian kanssa näin ja mä oon diilannut tämän asian kanssa näin. Sitten tulee se kolmas tyyppi, joka on ihan hukassa, niin meillä on edes kaksi vaihtoehtoa sille, että mä diilasin sen kanssa tällä tavalla, että mä opiskelin niitä asioita, jotka mukamassa käytettiin mua vastaan, niin sitten mä totesin, että ne on ihan täysin niin kun keksittyjä perusteita. Ja nyt tavallaan sillä tiedolla, minkä mä oon niin kun saavuttanut lukemalla omaa uskontoa, joka on käytetty mua vastaan, niin ne ei enää pysty tavallaan argumentoimaan munkaan, koska mäkin osaan sitä.
Jos on niin kuin aika paljon just noissa queer-piireissä, niin sitten tavallaan itsessään, justiinsa jos on uskonut Jumalaa, niin sitten on paljon niin kuin ihmisiä ympärillä, jotka kyseenalaisivat sitä, että miten mä pystyn pitämään tästä uskonnosta kiinni, koska siellä tavallaan on tietyt uskomukset sitten näistä seksuaalivähemmistöistä. Niin että miten tavallaan ihmiset löytäisivät sen oman polkunsa, että tämä on mun tapa uskoa siitä huolimatta, kuka mä olen. Niin että onko teillä niin kuin ollut tällaisia keskusteluja esimerkiksi, kun säkin teet nuorten kanssa paljon hommia, että miten nämä kaksi pystyy niin kuin align?
Joo, ja sitten tavallaan ne argumentit, mitkä liittyy just siihen, että onko homous ja queerina oleminen jotenkin syntiä, niin sitten tavallaan on käynyt ilmi niin kuin tavallaan siis tällaisissa akateemisissa tutkimuksissa ja sitten kun on menty tavallaan sanojen etymologiaa taaksepäin, niin tavallaan mihin on nyt tällä hetkellä suurimmat painojet tai painostukset on niin kuin löytynyt ja todisteet löytynyt, joita ei haluta tavallaan kertoa kaikille, koska sitten sehän kääntäisi koko kelkan tavallaan, että se olikin sanavirhe tai jotenkin tulkintavirhe. On just se, että sen sijaan, että siinä kiellettiin homous, niin siis se sana, mikä jotka on tosi arabiaksi tosi samanlaisia, on just se, että siinä puhutaan oikeasti suostumuksesta. Et se ei olekaan sitä, että tavallaan niin kuin samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa tai siinä yhteisöstä, missä tavallaan Sodoman ja Gomorran yhteydessä, kun on sekä Koranissa että kristinuskossa, niin kuin, jotka ihmiset referoi ja kieltää tavallaan homouden. Niin siinä on kyse väkisinottamisesta. Siinä ei ole kysymys siitä, että tavallaan, että mitä sukupuoliin on ollut keskenään tai suhteessa toisiinsa. Ja tämä on ehkä se, mikä mä sanoisin, että tavallaan seksissä, mikä niin kuin siinä itse aktissa, mikä on häpeällistä ja synnillistä, on se, että se tapahtuu väkisin. Ja kaikki muu tavallaan suostumuksen ympärillä on, olisi se, mikä olisi niin kuin pyhää.
Ja sit sä just aikaisemminkin puhuit siitä, että olette tosi paljon lähtenyt tutkimaan just niitä työkaluja nuorille kanssa, niin kuin sen oman identiteettipolkunsa kanssa. Niin onko sulla enää niin kuin jakaa sellaisia havaintoja, että jotkut kuuntelijat saattaa miettiä, että, no, että mitä mä nyt sit niin kuin teen ja mitä mun kannattaisi niin kuin lähteä tästä eteenpäin. Niin onko sulla jakaa jotain työkaluja, että miten sovittaa just tää islamin identiteetti, muslimi-identiteetti ja sitten tää queer-identiteetti?
Tuntuu, että siis islamin peruspilareihin kuuluu niin kuin tutkiminen ja opiskelu ja itsetutkiminen. Se tapahtuu sekä annetun materiaalin tutkimiseen, mutta myöskin se tapahtuu niin kuin kahteen suuntaan. Se, mitä sä näet ja mitä sä luet ja se, mitä sä kuulet ja tutkit sitä, etkä tavallaan suoraan reagoi siihen. Ja sitten sama juttu sun niin kuin syvään sisimpään tavallaan se. Ja mä sanoisin, että lukeminen olisi se, koska sitten tavallaan, mikä on tosi hienoa mun mielestä niin kuin Koranissa tavallaan pyhänä tekstinä on myös tavallaan, että jos sen osaa laittaa historialliseen kontekstiin ja sitten löytää sieltä lähtökohtaisesti niitä asioita, jotka tuo rauhaa, koska sitä varten se luotiin. Että jos siellä on joitain kohtia, jotka triggeröi, niin se on todennäköisesti ja yleensäkin asioihin, jotka referoi 600-lukuun, jotka eivät välttämättä ole relevantteja tässä ajassa. Mutta suoria työkaluja nuorelle, joka miettii ja keskustelee itsensä kanssa seksuaalisuutta ja sukupuolesta. Sanoisin, että ehkä oman, miten puhutella itseä, olisi se ensimmäinen asia. Että miten sä puhut itsellesi. Että onko se vaan sellaista tosi semmoista vaativaa ja että sun pitää olla nyt sopiva ja niin kuin sopii tähän muottiin sun vanhemmille, sun yhteisölle, sun uskonnossa tai tiettyjen ihmisten kanssa. Vai annat sä niin kuin, vapautat sä itse siitä tavallaan siitä tensionista, että se lähtisi siitä.
Oli kyllä tosi hyvä, koska kyllä mä itsekin tunnistan, että suurin ehkä taistelu on niiden omien pään sisäisten äänten kanssa, mitkä koko ajan tuolla vähän niin kuin yrittää ehkä tuoda alaspäin, mutta kyllähän ne äänet on kanssa tullut jostain
niin
vanhemmilta.
On. Tai niin on.
Mä haluaisin sulta tästä Visam, kun me ollaan nyt pöydän ääressä keskustelemassa, niin kysyä sulta, että jääkö sun mielestä queer-aktivistit, queer-muslimit pois kokonaan meidän yhteiskunnallisesta keskustelusta tällä hetkellä?
Ja just tässä niin kuin seksipositiivisuuskeskusteluista tai seksiin liittyvistä keskusteluista?
Todellakin jää, koska sitten tavallaan oletetaan vaan, että joku ihminen on muslimi, että sillä ei ole mitään seksuaalisuutta. Että kouluissakinhan se jotenkin menee sille, että kun tulee näitä opetuksia, missä nuorille puhutaan seksistä tai seksuaalisuudesta tai sukupuolen moninaisuudesta, niin ne kysymykset ja ne keskustelut saattaa, ne on kohdistettu valkoisille lapsille. Että jos siellä on joku tyyppi, jolla perhe on jostain konservatiivisesta, ei edes konservatiivisesta, mutta jos se on niin kuin tiedetään, että hänellä on erittäin kristityt vanhemmat tai erittäin muslimivanhemmat, niin ei ne jotenkin edes oleta, että ne lapset tarvii jotain seksuaalikasvatusta, koska se oletus jollekin opetussuunnitelmissa on jotenkin, pitäisi olla se, että se on kaikille lapsille, mutta on kuullut paljon sitä, että ei ne ollut mulle tarkoitettu, että automaattisesti ne jää pois. Ja sitten ne jää uskonnon tunneilta pois, sitten ne jää liikunnan tunneilta pois, sitten oletetaan, että jotenkin terveydenhuoltajan kanssa pystyttäisiin puhua siitä, mutta se tavallaan se on jotenkin niin harmillinen myytti, joka tulee myöskin sille, ei pelkästään niin kuin siitä perheen kautta tai siitä uskonnollisesta yhteisön kautta, mutta siis oppilaitoksetkin tekee niistä lapsista tosi arkoja niiden seksuaalisuutensa kanssa. Että jos sä oot huivipäinen tyttö, sitten jotenkin oletetaan, että okei, tämä on jotenkin kauhean pelottavaa, että se on hänen kanssaan tosi vaikea puhua seksistä, tai se on jotenkin niin häpeää hänen uskonnossaan, että ei halua häpästä sitä lasta tai tehdä siitä olon epämukavaksi, ja sitten se lapsi jää täysin tietämättä monista asioista.
Vältellään sitten epämukavuutta ja omaa tietämättömyyttä.
Joo. Että tavallaan ne aikuiset siinä ympärillä ei ota sitä vastuutta. Että mä ainakin tavallaan, että tulipahan sanottua tyyppistä. Mutta sitten tavallaan monet lapset jää siitä kokonaan pois. Mm. Että kun ne tippuu siitä, koska se jotenkin jotkut muut on ajatellut, että ei toi kuulu sen uskontoon.
Ja tämä on varmaan aika sama, että mitä aikaisemmin säkin sanoit, että jos siellä perheen sisällä, sanotaan, että vanhemmilla on ehkä omaa häpeää, pelkoa, samalla lailla opettajilla, jos ne ei halua mennä sinne epämukavuuteen sen lapsen kanssa tai nuoren kanssa, niin sitten valitettavasti monet jää just oman onnensa nojaan ja sitten se ainoa tieto, mikä löytyy, on netistä. Jep. Ja me kaikki tiedetään, että ongelmallista itsessään se sisältö puolestaan sitten on.
Ja pakko sanoa, että kyllä mullakin oli vähän sellainen niin kuin jännitys tässä keskustelussa, kun en mä tiedä niin kuin paljon islamin uskosta tai muslimina olemista. Mä en tiedä tarpeeksi näistä asioista mun mielestä. Niin on vähän sellainen jännitys, että käytänkö, mä en tiedä monesti, että käytänkö mä oikeita termejä ja miten tämä keskustelu, että kans itsekin pyrkii koko ajan oppii sen, että on okei olla epämukavassa tilanteessa, on okei, että sä et tiedä kaikesta kaikkea.
Mutta siis sä tässä on, jo pelkästään tässä setupissa rikkoutuu aika monta tabua silleen, että naiset puhuu uskonnosta ja seksuaalisuudesta sillä tavalla, koska eihän missään uskonnossa ei opeteta sitä, että tämä olisi ok, tämä setappi olisi ok, tai näiden kahden yhdistäminen on ok, puhumattakaan siitä, että sä kuulut sukupuolivähemmistöön, että jopa siis ihan heteroseksistä puhuminen on jotenkin kauhean iso tabu, anti sitten jostain muusta. Tai että sun lapsi on jotenkin, siis mä en edes tiedä, että miten niin kun, se on vaan silleen, että älä koske, älä tee, että se on vaan niin kun, tosi paljon kieltoja tosi pitkään, ennen kuin se lapsi on tietyn ikäinen ja sitten se löytää jonkun internetin itse. Ja sitten ihmetellään, että miten on mennyt jotenkin asiat huonosti tai että jos sattuu jotakin tai paljon raskauksia tai sitten jossain vaiheessa käy ilmi, että ei olekaan neitsyt, jos on niin kuin vaginallisesta henkilöstä kyse tai että on paljon tämmöisiä sitten vaan ihmetellä, että miten se muka kävi ja sitten on vaan se, että miten se ei voisi käydä. Niin, joo.
Ja paljon niin kuin on ollut ainakin itse huomannut, että sitten kun on niin kuin osana seksuaalivähemmistö ja queer-piirejä, niin sitten siellä ehkä niin kuin erinäisissä suhteissa, jos aloittaa jotain romanttista suhdetta, niin siellä käydään keskustelua aika paljon myös etukäteen siitä, että mikä vaikka se sun oma matka tämän oman seksuaalisuuden kanssa on, verrattuna sitten vaikka tämmöiseen ehkä enemmän heteronormatiiviseen suhteeseen. Niin sitten mulla vaan tuli semmoinen ajatus, että joudutko se paljon selittelemään kanssa, että et pelkästään se seksuaalisuutta erinäisissä vaikka suhteissa tai just niin kuin romanttisissa suhteissa, joudutko se paljon selittelemään sitä sun omaa uskonnollista taustaa?
Joo. Just kaikki ihmiset on silleen, että oot aika rohkea muslimiksi. Sitten mä oon vaan silleen, mitä vittua toi tarkoittaa. Tai jotain muuta tämän tyyppistä. Mutta siis todellakin joutuu selittämään. Sitten monille siis jotkut, mä mietin myös sitä, että yhteisössä itsessään, muslimiyhteisössä itsessään ei puhuta siitä, että mitä se voi tavallaan haitata tai hyödyntää, että jos puhuttaisiin näistä asioista suoraan. Ja miten edes sanallistaa näitä asioita, miten niin kuin nuoret naiset tai nuoret miehet tai saatika silleen, että tavallaan tässä tapauksessa cis-henkilöt puhuisi näistä, että tavallaan vähemmistöllä olisi tilaa keskustella näistä, kun nyt se on tavallaan kokonaan pyyhitty.
Mutta siis ei ole. Sano vaan.
Ei kun siis ei harvemmin, jos itse on kenenkään kanssa tekemisissä jossain romanttisessa suhteessa, niin jos mä tiedän, että siitä tulee jotakin, tai mä haluan, että siitä tulee jotakin, niin sit mä avaan näitä kaikkia mun lokeroita. Mutta otherwise se ei kuulu sille pätkääkään. Mm. Koska sitten tavallaan jokaisen hengellinen ja spirituaalinen matka on niin kun henkilökohtainen. Jos se toinen haluaa tukea sitä, tai jotenkin tajuaa tueta sitä, niin se on täysin niin kun, se olisi ihanaa. Mutta just silleen, että jos sä näet, että se tuottaa vaan enemmän fyysistä nautintoa, niin just go for it.
Mm. Joo, toi on hyvä erikseen, että kun sä mainitsin tuon, koska sitten mulla itsellä nousi esille semmoinen jatkokysymys taas siitä, että, niinku, että jos joutuu just selittelemään itseensä ja omaa taustaansa, niin viekö se pois sit siltä nautinnolta itsestään? Onko se vähän mood killer? Vai aukaiseeko se sitten enemmän yhteyksiä? Koska sitten itse kokee, että mitä enemmän se toinenkin ihminen tietää susta, tai mitä enemmän sä pääset emotionaalisesti, niin sitä enemmän nautintoa se mahdollisesti saat myös, kun sä ajat sitä fyysistä tilaa.
Niin kun mä mietin taas sitä, että jos on niinku ok sen kaa, tavallaan sen oman uskonnon kanssa tai uskonsa kanssa, puhumatta pelkästään islaminuskosista, mutta jos on hyvä, jos on mikä tahansa hengellinen, kun musta tuntuu, että kaikki on jollain tavalla henkeviä olentoja, että mikä ikinä se suhde siihen sen omaan hengellisyyteen ja omaan seksuaalisuuteen on. Jossain vaiheessahan tämä keskustelu tulee sen toisen ihmisen kanssa esille. Jos mä toistan vaan, että sori, mä menen meditoimaan, niin jossain vaiheessa tulee jotenkin läpi se, että mulla on myös tämä henkinen maailma. Mutta jos se tapaaminen ja niinku yhdessä oleminen on ainoastaan niinku, vaan ja ainoastaan seksiä tai tietynlaista niinku nautinnon tuottamista, ja sitten sovitaan siitä, että se on vaan sitä, niin mä kyllä osaan myös pitää sen siinä. Ja toivoo, että se toinen kunnioittaa sitä. Mutta ei ole. Itse mä oon miettinyt sitä, että tavallaan henkinen puoli ja uskonnollinen puoli, niin se on mun omaa. Ja tavallaan voi keskustella siitä, mutta sillä mä en haluaisi, että tavallaan se olisi sotkemassa sitä. Mä tiedän, että mä esimerkiksi, jos mä etin kumppani vakavissaan, niin hänellä pitää olla se. Koska mä tiedän, että se on niin iso osa musta myös.
Mm.
Että jos on joku semmoinen tyyppi, joka vaan, jolla ei ole esimerkiksi, jos hän ei ole käynyt jotain henkistä matkaa, niin se on tosi vaikea puhua sen kanssa niin kuin, tosi monista asioista.
Mm.
Että se ei ole pelkästään se, että mitä tekee työkseen tai mitä aktivismi on, mutta jos ei ole tehnyt mitään sielullista matkaa, niin sitten jää niin kuin tosi ohueksi se yhdessä oleminen.
Mutta sitten mä haluaisin sen takia tähän loppuun kysyä sen sellaisen kysymyksen, että koetko sä tavallaan, että teidän intersektios tavallaan on tarpeeksi ääniä kuuluvissa tällä hetkellä yhteiskunnallisessa liikkeessä?
Ei se ole. Ja sitten se ei ole pelkästään se, että meitä ei ole niitä intersektioita. Me olemme myös vaan Helsingissä. Että me toimitaan täällä ja tiedän, että on ympäri Suomea tyyppejä, jotka on vaan se, että hei, milloin te tuutte Vaasaan? Ja sitten on vaan silleen, että meidän kapasiteetti ei välttämättä riitä matkustaa koko Suomea ja näin. Mutta mun tietämys tavallaan aiheesta on myös, kumpikaan meistä, mä ja Miire, joita siis johdetaan tätä hanketta yhdessä, niin kumpikaan meistä ei edes oleta eikä väitä tietävänsä kaiken. Ja me toivotaan myöskin sitä, että yhteisö tulee tekemään itse itsellensä paikan. Ja että me vaan niin kuin laitettiin vaan silleen, että okei, meillä on nyt nämä puitteet, mitä me halutaan tehdä. että me halutaan fasilitoida työpajoja ja eventtejä ja matkoja ja bileitä, mutta mitä muuta me tarvitaan, että nämä olisi niin kuin ensimmäiset sellaiset asiat, millä ihmiset tulisi toimeen keskenään ja tutustuisi toisiinsa. Että me en todellakaan haluaisi, että tämä jäisi pitkään silleen, että Burak olisi, tai Burak-yhdistys, joka on queer-muslimeille, tai että meidän niin kuin hanke olisi ainoat. Mä en halua, että se jää tähän. Mä haluan, että myös meidät haastetaan siinä, että ketä muita täällä queer-muslimeja on. Ja sitten, mitä on kuullut, niin nyt on selkeästi ne, jotka ei edes halua liittyä islamiin. Sitten on vaan silleen ex-muslimit, ja mun mielestä se on ihan vissin tärkeää myöskin, koska sitten me ei oltu edes ajateltu sitä, että jotkut ei halua edes enää assosioitua siihen uskontoon. Että kyllä se tavallaan tieto on jo tuolla. Että ihmiset alkaa olemaan pikkuhiljaa rohkeampia ottaa omat paikkansa.
Niin, no sitten mä olisin vielä ehkä viimeisen kysymyksen tuohon kanssa liittyen. No sun vastaus varmaan tähänkin ei, mutta heitän kysymyksen kuitenkin. Että kun nykyisinhän meillä on kuitenkin tulee sisältöä muualtakin kuin Suomesta. Meillä tulee tosi paljon jengiä ympäri maailmaa, telkkarisarjoja, elokuvia. Niin koetko sä sitä, että me ollaan näitä kansainvälisen sisällön kautta saatu enemmän representaatiota myös Suomeen tarpeeksi? Vai onko se silti vielä, että kansainväliselläkin tasolla meillä ei ole tarpeeksi representaatiot tästä lähtökulmasta?
Ai queer muslimin lähtökulmasta? Niin. En mä ole nähnyt tarpeeksi mitään siihen liittyvää.
En mäkään.
Mä oon tavallaan, ellei niitä, joita tietää ja on tutkinut itse, niin en mä näe missään elokuvafestivaaleissa. Enkä mä näe missään kirjallisuudessa. Ei sitä tavallaan nosteta millään tavalla. Ei myöskään niin kuin queer-kirjallisuudessakaan nosteta sitä tavallaan niin kuin hengellisen puolen niin kuin, intersektionaalisuutta hirveästi. Eikä myöskään, niin kuin, että pitää niin kuin tarkoituksenmukaisesti mennä jotenkin. Ja valitettavaa ja toisaalta hienoa on myös se, että ne aktivistit, jotka tietää tämän niin kuin, intersektionaalisuuden, kuuluu siihen itse. Ja siksi ne tavallaan osaa myöskin hakea sitä. Mutta en mä ole nähnyt missään, kun ei nytkään niin kuin missään filmifestaleissa ole tulossa. Ja mä odotan, että marraskuun queer-elokuvafestivaali, jonka nimi oli, mikä sen nimi oli? Joku?
Mä en edes tiedä tästä.
Mulla on se lappu tuolla laukussa. Mä katsoin sen äsken. Niin mä odotan sitä, että onkohan niillä tänä vuonna. Mutta siis me edes puhuta silleen, että kun sä oot vähemmistönä vähemmistön sisällä, niin sitten tavallaan mahdollisuudet näkyä ja representaatiossa on aina jotenkin tietenkin heikot, koska eihän meillä suomalaisissa telkkarisarjoissakaan ole silleen, ei meillä palkata musliminäyttelijöitä sille for the proper roles. Että ne on ne tietyt, jos niitäkään edes on kirjoitettu silleen täydellisiksi hahmoiksi, ellei ne ole jotenkin vaan semmoisena aktivistina aina tuotu siihen tavallaan puhua semmoista jotain aktivistikieltä, mutta silleen ihan vaan perus profiilina osana sitä tavallaan leffaa, niin tosi vähän.
Musta tuntuu, että me ollaan vielä vasta siinä, että otetaan yksi vähemmistö.
Joo, se Pirkko siellä Savos ei kestä. Se ei kestä.
Liikaa.
Joo, zombi oli muutenkin liikaa. Niin, mutta siis hitaasti mennään niin kuin, tavallaan representaation suhteen. Ehkä niin kuin pikkuhiljaa. Ja mä haluaisin uskoa, että, tai mä toivoisin sitä, että ei koko ajan otettaisi myöskään mallia jenkeistä, koska sitten se taas menee, koska ei suomi-konteksti ja jenkki-konteksti ole sama. Se ei ole millään tavalla sama. Ei voida niin kuin olettaa.
Joo, ne kulttuuralliset nyanssit on aivan erit.
Mm.
Mitä sulla olisi, mitä sä toivoisit sitten tulevalta?
Ai minkä, seksin suhteen vai?
Seksin suhteen, elämän suhteen, ihan. Nyt on, tiedätkö, unelmoi isosti.
Okei. Okay. No nyt on syksy, voi vaan käpertyä. Se voisi käpertyä jonkunkaan. Sitten siis mä toivon sitä, että on niinku kunnon syysilmat ja sitten olisi vaan niinku hyvä syy olla sisällä. Ja sitten voi niinku panostaa siihen, että mitä mä haluan. Onko se jonkunkaan olemista, lukemista, itsensä kanssa olemista. Sitten me mietittiin yhden mun ystävän kanssa, että me haluttaisiin pitää semmoiset tuppervaarakestit, mutta ne olisi seksileluja. Että tutustuisi myös tähän sille, että mitä meillä on tuolla kaupoissa. Että kun ei viitteis mennä mihinkään, koska sitten jos sä menet ruskeana naisena jonnekin kauppaan, niin kaikki on vaan silleen, wow, hän on niin vapautunut. Eikä silleen, mutta tavallaan voisi pitää sellaisia seksileisluku-kutsuja, että mitä meillä on, mitä tällä hetkellä on, miten ne toimii, miten tunteeksi ihmiset niiden anatomian. Ihan sellaista niin kuin käytännönläheistä niin kuin, semmoista illaistujaisi. Niitä mä haluaisin.
Onko se muuten ihan niinku sivuheitto? Onko sekin käynyt missään seksibileissä, seksijuhlissa?
On. Ne on aika ankeet.
Oikeasti?
Joo. Todennäköisyys on niinku 100%, että sä oot ainut ruskea ihminen.
Ja sit mä mietin niinku tässä Suomen kontekstissa, muutenkin pienet on piirit, niin sit vapaudu
niin
sit siellä.
Mut siis tää vapautumisen keskustelu Suomessa, kiitos näiden, siis ehkä viimeiset 5 vuotta, kyllä näitä kaiken maailman swinger-klubeja on ollut ja kinkiklubeja on ollut, mutta ehkä viimeiset 5-10 vuotta, ja silloin on tullut enemmän, mut musta tuntuu, että se edelleenkin, jos me mennään sinne, niin se pakka räjähtää. Ei ne vaan to be honest, ei se pakka pysy pystyssä, jos me tullaan sinne, koska se tavallaan saat automaattisesti niin kuin seksuaalisoidaan siihen. Ja sitten se tavallaan, kerran kun olin niissä, niin sitten se tavallaan tajusi, että okei, tämä ei toimi, koska yhtään vähättelemättä, mutta silleen, että jos on ruskeana ihmisenä valkoisessa tilassa, se huomio kiinnittyy suhun automaattisesti. Mm. Sitten se dynamiikka muiden ihmisten välillä kärsii, jos itse on siellä, ja sitten tajusi, että okei, tämä ei ole hyvä paikka.
Mm. Kun mäkin olen miettinyt paljon, että jos järjestäisi vaikka jotkut, sanotaan seksibileet tai jotkut, vaikka niin. Jotkut olisivat enemmän mustille ja ruskeille ihmisille. Mutta jos me puhutaan, että Suomi on pieni, niin sitten kun me otetaan vielä joku erinäinen ryhmä sieltä, niin sitten...
Ja Helsinki.
Joo.
Mutta musta tuntuu, että tämäkin on oma keskustelunsa, melkein toi ruskeiden näiden hyperseksuaalisoiminen. Ja musta tuntuu, että me oltaisiin tänäänkin voitu istua tässä tuntikaupalla ja tämä aihe olisi vaan lähtenyt laajemmalle ja laajemmalle. Mutta niin kuin monesti näissä podcasteissa ja keskusteluissa on kyse, niin meillä on aika hyvin rajallinen. Joo. Ja me vaan vähän päästään sellaiseen pintanaarmasuun. Mm. Naarmasuun. Kuulostaa jotenkin, suomen kieli rupeaa kuulostaa jotenkin
et
niin
oudolta. Tämä on vain pieni pintanaarmasu varmasti niistä aiheista, että mitä jokainen meistäkin olisi voinut jakaa. Tai mitä me oltaisiin päästy syventyä sunkin ajatuksiin ja sun maailman katsomukseen ja asioista, mitä sä oot käsitellyt ja käynyt läpi elämässä.
Mut nyt kerittiin tätä keskustelemaan. Kiitos sulle, Visam, kun tulit tänään meidän vieraaksi ja jäit omaa tarinaa, omaa näkemystäs. Ja käykää tosiaan katsomaan Islami ja Queeristi-hanketta ja heidän nettisivujansa. Ihan upea duuni, mitä mä aikaisemminkin sanoin. Siellä löytyy ihmisille, ketkä haluaa, niin lisää resursseja. Siellä löytyy tapahtumatietoa, mitä te teette. Näin edespäin. Pieni markkinointipuhe teille tähän.
Kiitos.
Mutta sitten toiseksi me jatkettiin itse asiassa tätä keskustelua. Meillä löytyy myös tuolla Ylen toinen kanava. Sieltä löytyy lisää keskustelua tästä seksuaalisuusaiheesta, missä me keskustellaan Peso Joonaksen ja Iida Valmeen kanssa näistä aiheista enemmän ehkä konsenttiin liittyen. Niin käykää sieltä katsomassa ja kuuntelemassa. Mutta täältä erää kiitokset Visamille.
Kiitos.
Ja kiitokset myös sulle, Naomi.
Kiitos myös sulle.
Ja palaillaan.
Ja mä aina haluan lopettaa nämä kanssa siinä, että kun me ollaan tänäänkin puhuttu aika paljon niin kuin yhteisön voimasta, että miten tärkeää oikeasti on se, että me luodaan, annetaan muille ihmisille kanssa tilaa tutustua siihen omaan se sit seksuaalisuuteen tai siihen omaan syvimpään sisäiseen itseensä, niin annetaan tilaa muille ja samanaikaisesti pidetään toinen toisistamme huolta. Tältä erää. Kiitos.